Bueno, pues muchísimas gracias por la vuestra asistencia. La verdad que o si deberíamos estar sentados en cualquier bar preparados para ver cualquiera de los partidos de la jornada de hoy, pero decidimos por voluntad propia pues estar aquí acompañando a José María Álvarez Cáccamo, porque entre otras cosas es una honra para el Concello de Culleredo el que estés presente, ¿no? É un feito cando menos singular que unha das persoas que se adique que se adica o Día das Letras Galegas pois podamos ter a oportunidade de ter un fillo que además é xa literato e que además nos fale do pai, ¿no? Por lo tanto era un privilexio que non podíamos deixar pasar pois, bueno, pois por non digo amistade, pero por lo menos por coñecemento, por sintonía, pois hemos conseguido que José María este hoxe aquí. Sei que además lle toca unha temporada moi longa de actividades, porque todo o mundo quere que este presente, lóxicamente, nos seus actos, e bueno, non temos o don de ubicuidade e evidentemente non podemos estar en todos os sitios.
De momento.
E por lo tanto, pois é unha dificultade añadida poder ir a todas partes e estar en todos os compromisos e os moitos amigos que Pepe ten, ¿no? A verdade é que tamén estamos a falar de unha familia con esa singularidade, unha familia ligada á literatura e ao arte durante moitísimos anos, como bueno, fixemos público na nosa nota de prensa e tamén pues, no folleto que acabamos de publicar, porque facemos un folleto que é moi sencillo, moi sincero, ¿no? Facémoslo de hai moitos anos. Comezou esta actividade de Moncho Valcárcel cando era concelleiro de Cultura, e bueno, nos seguimos a tradición de facelo. En concreto, Pablo Bouza, que tamén é poeta ademais, pois é o que se encarga precisamente de recopilar esos datos neste elemento tan sencillo, pero que chega a todos os escolares e a todas as casas de Culleredo que se celebra o Día das Letras Galegas. Bueno, como recollemos aí, a familia Álvarez Blázquez, Álvarez Cáccamo, son unha familia de moi longa tradición, como digo, artística. Hai escasos anos, no ano 2002, publicase unha escolma de familia, 100 anos de poesía, que dá un pouco a medida de que, bueno, da longa tradición literaria e poética dos Álvarez Blázquez, Álvarez Cáccamo e algúns Álvarez máis que ahora mismo non recordo. Bueno, ademais esa sintonía e ese agarimo pola cultura, esa dedicación á cultura, tamén é unha familia moi vencellada ao que é todos os movimentos políticos e sociais, e unha familia ademais con varios represaliados dentro da súa familia, que de alguna maneira pues, é algo que ademais pues, nos une personalmente en ese sentido, porque os dous temos esa familia en Pontevedra e bueno, pues, teñen esa existe esa vinculación familiar. Eu repito, un placer terte hoxe aquí. Sinto moito coincidir con esta data, non ter máis xente, pero tampouco vamos a pensar que un recital de poesía ou unha conferencia sobre literatura pois en un concello como este ten moita máis xente, o sea, tampouco eso é máis estrano. Darte esa palabra a Carlos Lema, en nome da Editorial Galaxia, e a continuación, José María nos contará as súas vivencias no exterior.